Hello, this is Cam.
And this is Chito.
And welcome to
The Nurse Hokage Podcast.
As nurses, marami tayong unforgettable experiences sa trabaho. Tulad na lang nung nalabat first aid ka kayo. Mga nursing lutang moments at syempre ang mga di inaasahang kabisihan sa duty. Sabayan nyo kami ni Chito with our special guest na makirelate, tumawa at i-discover ang mga senyales ng toxic na shift sa ating episode number 15. Wow!
Ang grabe!
Parang bilis ang panahon eh, no?
Episode 15 na pala tayo. And today, we will be having a very, very
special guest.
Naging guest na natin siya. Episode 4?
4? Yes, episode 4.
Yes, hindi na namin tatagalin. Miss Fatima Lu!
Hello!
Hello!
Hello! Hi guys! Kamusta kayong lahat dyan?
Kamusta okay naman, naman.
Ito na! Ito parang na naman po tayo!
Tumataba tayo ngayon, Miss Fatima.
ganyan talaga pag ano, pagkain-nakain, pag nalak sa bahay.
Pag naka-lockdown.
Oo. Kamusta naman
yung... Kasi kailangan mag-comply.
Oo, kamusta naman yung buhay lockdown?
Ayun, eto, masaya naman kasi nakaka-bonding sa family. Pero at the same time, medyo may mga bagay din na nami-miss. Alam mo yun, nami-miss. Pero hindi na, mas so far, alam mo yun, parang mas na-appreciate ko yung, ano, yung blessings sa buhay. Parang yung mga mas maliliit na bagay, mas na-appreciate ko siya ngayon. Katulad nito, itong ginagawa natin, yan, na-appreciate ko kayo. Kasi kahit naka... ano rin kayo dyan, naka-lockdown din, semi-lockdown kayo dyan. Alam mo yun, yung mga ganitong bagay, na-appreciate ko lalo, diba?
Oo, yun nga. Ngayon, pag-uusapan natin, champ, yung ano, kung bakit toxic ang pansit. Bakit nga toxic ang pansit?
Hindi ko rin alam kung bakit.
Sasamahan tayo ni Miss Fatima.
Na-discover
bakit. Ano ba yung punot dulo ng ano na yan? Parang pamain.
Alam ba, one time nakita ko parang nag-post si Marian Rivera na parang mamimigay siya sa mga frontliners ng spaghetti. Di ba parang spaghetti inaano rin nila sa pansit. Basta anything na may noodles. Tapos parang nag-comment yung mga nurses na, Miss Marian, di mo alam kung kakainin ba namin yan or hindi.
Oo, parang naging... Parang naging ano kasi siya, no? Naging nasa kultura.
Oo, oh, legend na sa ospital na may something. Pero bago tayo dumako sa pansit, alamin natin kung ano yung mga senyales na toxic yung shift mo.
So, alam mo toxic kung
ganito. Oo, alam mo toxic kung may ganito.
Sa duty.
Oo, sa duty.
So first, alam mo toxic pag umalis ka ng bahay, 100% yung battery mo sa phone, tapos pag uwi mo, 99 na lang yung level.
Wow, naka 1% ka.
So, hindi mo talaga siya nagamit.
Nangyari na ba ito sa'yo, Miss Fatima?
Ano, may time, hindi naman sabihin ko 1% lang, alam ko yun. Pero yung may time na talagang hindi ko siya natignan, ang daming messages. Yung ang dami mong na-miss, na ano, pero akin kasi opposite ako eh. Parang nalalaman ko pag sobrang toxic ko, pag nawalan ako ng battery.
Kasi tawag ng tawag.
Mahilig ako tumawag yung pag kunyari, ano, yung mga re-referan.
No, ganun din.
So parang, siguro yun yung alam ko na toxic ako pag sobrang nadidrain na yung battery. Kasi ibig sabihin, ang dami ng tumawag. Kaka-refer.
So, personal phone mo yung ginamit mo kasi?
Yes, so always personal. Kasi to me, sa dami ng pasyente, yun yung isa sa mabilis na way na mapapadali mo yung trabaho eh. Kailangan yung
efficient.
Tawag dito efficient. Kasi yung communication niya, dapat mabilis lang. Kung pwedeng isa lang yung dadaanan. Gawin mo agad. Kasi pag gagamit ka pa ng telepono ng senior mo, ang petsa na yun. Diba? Tapos wala pa yung load. Kailangan ko may load.
Kasi nare-remember ko, yung mga phone kasi ng station is yung parang hindi smartphone.
Yung mga 3310, yung mga Nokia.
Ang hirap talaga. Kaysa yung smartphone, copy-paste na lang.
Minsan picture mo lang. Viber.
Oh. Ganda din, no?
Totoo yun.
So, pag uwi,
ano pa mga
pag alis mo ng bahay, pagka uwi mo, 99%
pa. Hindi nagalaw.
Ah, walang
nangyari na yun sa akin.
Walang jowa to, no? Kasi walang miss call. Walang nagdi-drain ng battery.
Kasi kung may jowa ka, puro message yun.
Oo. Be, kumain ka na ba, be? Be, nainom mo na yung gamot mo. Yung ganun.
Oo, okay. Tapos magagalit, no? Magagalit.
Ba't hindi ka nagre-reply? Hindi mo na ako mahal.
Ba't hindi ka nagre-reply? May iba ka na siguro.
Hindi ba pwedeng nasa work lang?
Grabe, oh. Parang 5 hours lang hindi nagre-reply. Iba agad. Bawal ba?
Bawal mabisi. Okay, another sign.
Balma toxic.
Alam mong toxic ka kapag nagbaon ka ng food sa duty mo, pag uwi mo, baon mo pa rin. Kawawa naman.
So initin mo lang. Nakailang ganun din ako, ha. Yung parang sa sobrang busy talaga, hindi mo talaga magagalaw or hindi mo mare-remember na may baong ka pala.
Ang matindi, pinagpuyatan mo pa pagluluto tapos di mo pala makakain, no?
Ginagalingan mo pa, no? May presentation na onte, ganyan.
Nung isang araw nga, Miss Fatima, before going to work, nalimutan namin ni Champ dalin yung baon namin sa lunch.
So, hindi pa kami pumapasok, toxic na kami.
Nag-aalala ka na bigla.
Sabi ko, shit. Nalimutan yung baon. So, alam mo yung ginawa namin. Yun na rin yung baon namin kinabukasan. No, diba? Cost effective.
Okay.
Nilagay naman namin sa ref.
Isipin mo na lang. Oo. In-advance mo lang.
Oo. Advance diba? Mag-isip.
Tapos ano, ang malalapan niyan, kaya pag hindi mo nakain, di ba? Pag uwi mo, sa sobrang gusto mo, merienda mo na lang. May merienda pa uwi. Saka toxic.
Okay, next. Number 3. Alam mo toxic ka pag yung kape mong tinimpla, nanlamig na. Pati jowa mo, nanlamig na rin sa'yo. Dahil di mo na na-reply.
Ayun.
Yun yung kanina.
Double whammy, eh, no? Dalawa yun ang lamig. Hindi lang yung kape, pati jowa mo.
Yun nga yung, di ba, sinabi natin nung mga nakaraang episode on how to, kung paano man ligaw sa nurse.
Wow.
Di ba? Oh, sige guys, pakinggan nyo yun. Andun
ang,
lahat.
Ang galing ng mga advices kaya ni Chito doon.
Oh, the best niya, eh.
Love expert.
Diba?
Mga feeling love expert.
Okay na, Papa Jack. Sa inyo, Papa Chito, Papa Champ.
Please.
Yun.
Diba?
Nangyari na rin ba yun sa'yo? Nagtimpla ka ng kape, tapos hindi mo na inom?
Nangyari, oo naman. Yung kakatimpla mo lang, lalo na kasi mahilig ako magtimpla kapag morning.
Oh, yes.
Pag morning, kasi talagang promise, pag wala akong ganun, parang yung energy ko sobrang
mababa.
Parang hindi makastart yung day ko pag walang kape. Eh, paano ba naman yun, di ba, after endorsement? So, upo ka na ng onte, di ba? Siyempre, tambay-tambay onte, timpla. Tapos magkatimpla, sabay may code. Okay, may code na. Ano, pahigop ka palang, hinihipan-hipan mo pa yung...
Alas 8 yun, tapos nakaupo ka mga alauna na lang.
Diba? Tapos sa labas, muli-muli ka na onte, ganyan. Tapos sinatry mo, hindi toxic na yun, ganyan. Tapos sabay yung MA, ay, Bats! Ay, Bats, may code! Okay!
Okay,
bye, coffee! Okay, bye!
Parang may maganda kong idea dito. Dapat pala may ice cubes din kayo sa fridge ng ano, no, station. Para pag di mo na inom, convert mo sa ice coffee.
Pwede.
Tama, diba?
Pwede.
Totoo yun.
Oh, guys.
Guys. Kasi nasayangan na rin ako sa kape, ah.
Uy, pero hindi sa ano, ha?
3-in-1 yun, ah.
Oh. Uy, pero hindi sa ano, ha? Sa patient's ref, ha? Sa, sa station ref.
Siyempre. Sa station, siyempre.
So, guys.
Sa mismo ano natin.
Hindi kasama yung mga blood products, ha?
Mag-stock.
O kaya ng mga insulin. Dapat tayo sa infection control.
Dapat sa ano talaga, station ref, yung para sa staff. So guys, may ano na kayo, ha? Tip na galing kay Champ. Mag-stock kayo ng ice cubes.
Oo, kasi matotoxic kayo.
Tapos, gawin yung iced coffee. Yun.
Correct.
Galing, ah.
Para hindi sayang. Mm. Kasi ang lungkot ng kape pag yung wala na siyang init.
Oo, tama.
Parang,
Parang okay. Ano din sa relationship, 'di ba? Ano oh. Pag nalalamig na.
Hugot. So next.
Oy, pero yun yung, pero wag mo lalagyan ng yelo yun ah, lalo.
Wala.
Lalamig yun.
Oo, yung jowa. Ibang usapan na yun.
Oh, iba. Sa next episode ng NH Podcast.
Oo.
Next. So next, number 4.
Alam mong toxic ka kapag pag-uwi mo lang naalala na may bantog ka pala. Tapos yung ihi mo kulay beer na.
Oh, ano ako nito? Ano, parang ano ako dito, relate.
Actually, feeling ko lahat tayo eh, no?
Ako lahat tayo, ako oo. Feeling ko lahat tayo naranasan to ng bongga.
Did you know that you can change what you taste by what you hear? How can you use sound to make a deeper connection with your clients? Can we be healed with sound? Sound influences people in their buying decisions and their daily lives. In the podcast Audio Branding, I explore all of this, both with my own observations as a voice actor of over 15 years and by interviewing knowledgeable professionals in the field of advertising, marketing, music, and science. To have a listen for yourself, visit audiobrandingpodcast.com.
Oo.
Yung sa sobrang katoksikan kasi parang malilimutan mo nang mag-ihi.
Hindi, at saka nakakalimutan mo uminom.
Oo, tama.
Yun yung totoo doon. Kasi hindi ka naman iihi. Siyempre, kaya ka lang talaga naiihi. Kasi wala ka ng time uminom. Kahit humigop ka ng tubig, wala ka ng
talaga.
Time. Wala talaga. Diba? Yan yung kaya sign na sign. Tapos pag uwi mo, no, orange na yung iihi mo. No, orange na orange. Yung ininom mong baroka sa umaga.
Pag uwi mo lang na ilabas.
Oo. Hindi inihi mo.
So hindi lang pala si crush yung ano eh, no? Yung namamanhid, pati yung pantog mo namamanhid.
So ano,
grabe.
Number 5. Alam mong toxic kapag kailangan mong pigilan ang poop mo at pag uwi mo mahihirapan na siyang lumabas. So constipated ka na.
Constipated na. Hindi ako mapag-comment.
Uy, Miss Fatima. On the record to, ha?
Oo.
Nag-poop ka na ba sa hospital?
Oo naman!
Oh, yes! Yes, ako din!
Kasi hindi naman ako yung tao. Pero aminin ko sa inyo, ano mga first month ko sa hospital, parang nahirapan talaga ako. Alam mo bakit?
Namamahay.
Ay, chosy pa siya noong una para, ay, hindi dito, ganyan. Pero grabe, pag nasanay na siya, ah, wala nang paki, sige, bahala ka dyan.
Oo, oh, kasi walang, oh, ikaw ba, Cham?
Oo, oh, diba?
Oo oh, naman.
Oo, oh, so tayo tatlo.
Ang hirap kaya magtrabaho na, ang hirap magtrabaho na may pinipigilan.
Oo, oh, sobrang hirap.
Tapos magtatatakbo ka, tapos mag-CPR ka, ba mamaya iba yung nangyari.
Pinapawisa ka naman
ng pigil.
Di ba
makikigil?
Parang
hindi nangyari
sa'yo. Naka-aircon naman dito sa PIA. Kapipigil. Pigil na pigil ka, no? Di ba? Pero totoo naman, lahat naman siguro nakapupo na sa ano, nakapoops na siguro. Pero totoo yun ha, sign yun ng toxicity. Kapag sobrang toxic mo, pipigilan mo talaga yun. Actually, tingin ko nga, lalo na ngayon, sa mga kasama natin ng
nurses. Oo, dahil sa PPE rin.
Grabe, sa PPE, oh my God. Kaya, naku, kung alam lang ng gobyerno ang sakripisyo, Diyos
ko. Yes.
Actually, alam nila. Alam nila, pero no comment.
Huwag na tayong mag-comment ng good vibes lang tayo.
Okay. Next.
Good vibes lang tayo. Yes.
Oo. Alam mong toxic ka pag di na kayo nagkikita ng mga ka-duty mo.
Oo.
Lalo kung malaki yung ward.
Parang, ha?
Andito ka? Ay, nandito ka pala.
Ay, magka-duty pala tayo. Nagkita kayo, endorsement na.
Oh, may mga ganun talaga naman.
Uy, totoo yan. Nagsasobrang katoksikan. Parang akala mo yung parang, ay, present ka pala. Tapos malalaman mo lang na nandun siya pag tinawagan mo yung phone niya kasi nakaupo ka na rin dahil pagkatapos ng katoksikan mo. Para ano yun eh, racing kung sino yung mauunang mabebenign. Ganyan. Diba?
So, next.
Next.
Alam mo, toxic kapag ang nag-endorse sa'yo is siya din yung nag-endorse sa'yo. So, so yung duty mo, parang yung duty niyo, 12 hours?
Parang walang off.
Tapos siya ulit.
Oo. Ah, okay. Ano bang ginawa mo? Okay. Walang bago. Ganun.
Tapos yung in-endorse mo, in-endorse ulit sa'yo. Kasi hindi na-carry out siya sa brand toxic.
Binalik lang siya. Binalik lang. Totoo yun.
Totoo talaga.
Pero nangyari sa inyo yan, guys.
Oo.
Yung ganyan.
Siyempre.
Ako nangyari na rin sa akin.
Kasi may mga times din before na nag 12 hours kami kasi due to understaff. So, yung instead of 8 hours, naging 12 hours yung rota namin, yung parang duty namin. Tapos yung nag-ano lang, yung mga nurses na nag-endorse sa'yo, yun din yung i-receive ng mga
patient.
So, yung ginagawa, yung tatanungin na lang kung ano yung mga new, tapos ano yung mga bago, tapos okay na.
Minsan nga may nagto-24 hours pa eh kapag may mga bagyo.
Oh, grabe.
Kami, ako na-try
mo na?
Ako hindi pa.
Hindi ko pa na-try yun. Grabe.
Ano siya, parang, ano rin, syempre lahat ng swero mo to Joe, alam mo yung ganun. Parang gusto mo sana maano siya on time. Kasi hindi talaga kaya. Kasi bagyong ano yun, bagyong Yolanda. Tapos walang pumasok na ka-endorse ko. Ayun, tapos halos 24 hours. Parang nag-duty ako ng 16 hours. Tapos hindi rin ako nakalabas. Kasi ang lakas ng ulan.
So nag-duty ka na lang?
Oo, nag-duty ako kasi isa lang rin yung jumuti after me. So parang tumutulong na lang rin ako noon. Mm-hmm. Tapos ang nakakatawa, nagba-brown out pa, Diyos ko po. Kamusta naman yung mga make-vent, di ba? Kamusta naman yung buti na lang... Salud. Buti na lang may mga NA din kahit pa paano doon na tumutulong. Alam mo yun, Diyos ko. Ako bag to the max. Ay.
Ganun talaga makita natin kung yung essence ng teamwork.
Oo. Tapos saka yung parang if parang sa sarili mo, kasi alam mo rin yung feeling na pag mag-isa ka lang, alam mo yung ganun, syempre gusto mo tutulong ka pa rin. Kasi alam mo yung pakiramdam ng jumujuti ng walang kasama. Alam mo yung ganun? Diba?
So, kaya, next. Next. Alam mong toxic ka kung pumasok kang mala Barbie doll ang itsura mo, tapos pag-uwi mo, Annabelle na ang peg.
Relate si Miss Fatima.
The Conjuring na.
Ay, nako, girl. Ay, nako, guys. Sorry, ah. Sobrang relate. As in, kung relate na sa pahulasan. Alam mo yun, ang nangyari. Parang, alam mo yun, ang fresh mo. Grabe, paglabas mo, parang, alam mo yung sobrang oily. Parang pwede na pagpretuhan yung mukha mo. Ganun level.
Mag-ano din kami tapos, dito. Sige, continue. Sorry.
Oh, hindi na rin kaya rin ba? Nasa inyo, sa guys?
Wala eh. Safeguard lang ako eh.
Hilamos lang ng tubig, pwede na.
Oo, pwede na.
Oo, diba?
Mag-ano, may idea kami na mag-guest kami ng beauty expert dito.
Wow, beauty expert.
Para sa mga nurses. So, bigyan na sila ng ano, ng mga
beauty tips.
So, ikaw ba, Miss Fatima?
Anong beauty tips mo?
Wow. Anong beauty tips mo? Na maano mo sa mga nurses, mga babaeng nurses.
Ito alam ng mga kasama ko to sa ospital. Ako for me always, kilay is life. Ayan, yan yung parang, totoo yan. Alam nyo yan eh. Alam nyo yan. Kasi parang for me, pag yung kilay kasi, ito na lang. Sige, dahil nandito na tayo sa tip, guys. Panatiliing matatag ang kilay, okay?
Matatag ang kilay.
Ang gagamitin nyo lagi, guys, yung mga ating mga kasamang nurse dyan, mga ma'am, ang gamitin nyo yung waterproof, okay?
Wow, kasi, hindi ako makarelate.
Makarelate din kayo. Basta ganyan, kasi kapag ano yan, kapag kunyari sobrang toxic, papamisan ka ng grabe, di ba? At least alam mo, kasi meron din kasi may mga instance na pag nabasa ng pawis, nabubura yung kilay. Mm-hmm. Alam mo yung parang 3/4 na lang yung kilay minsan. Ganon sa sobrang katoksikan. So pag pinunasa mo ng tissue yun, maalis agad. So alam ng mga kasama ko yan, yung ginagamit ko sa kilay ko, waterproof. Kasi at least kahit kahit ma-toxic ako, alam mo yun, wala naman matatakot sa akin pag natapos yung duty.
So, alam mong toxic ka pag nabura ang kilay mo. Ganun.
Oo, totoo yan. Pag nabura na yung kilay mo, tas wala ka ng lipstick, ayan, alam mo na, ano ka niyan, na-toxic ka, ganyan.
So, kilay is life.
Kilay is life.
Correct, kilay is life. Alam nila, mom, yes.
So, sa mga lalaking may jowa na nurse or sa mga lalaking gustong magjowa ng nurse, bigyan niyo sila ng waterproof.
Waterproof.
Nakilay.
Tapos natanongin nung nili, yeah. Ba't alam mo yan?
Sabi mo, secret. Secret, alam ko yan. De, pero totoo yun, guys. Para yun sa mga ma'am dyan. Yeah. Yan ang ma-advise ko sa inyo na siguro sa 7 years, wala kayong makikita sa akin na parang epic fail yung kilay ko. Lagi siyang, ano, lagi siyang ayos sa duty.
Wow. Laging on flick.
Oo, on flick talaga. Talagang yan ang ano. Yan ilalaban ko. Yung kilay ko, ilalaban ko yan. Kahit mag 16 hours ako. Tapos guys pala, sabi ko rin na, doon sa mga ano, isa pang beauty tip pa, dahil kasali na rin ko, yung sa mga ma'am, magdala rin kayo ng pang ano, ng pang retouch, ganyan.
Yun. Ang tanong, may time ba?
Oo.
May time ka bang kasi mag-retouch?
Pero makakapag-retouch na lang pag toxic pag uwi na. Sorry. So, yun lang.
At least naka-uwing maganda.
Oo. At least kahit, kahit naman masabi mo sa sarili mo, ay, ganda. Okay pa, pwede pang gumimik sa labas.
Okay, next. Alam mo, toxic? Pag di sa'yo ang nauwi mong trodat at ballpen. Pwede.
Nakapag-uwi ba ako ng... Kayo ba? Nakapag-uwi ba kayo?
Oh.
Ako ballpen ng iba, pero trodat hindi pa naman.
Ay, shucks, nakapag-uwi ako ng trodat ng doktor. Nakapag-uwi ako ng trodat ng doktor.
Ako talaga ballpen eh.
Ako ballpen. Nakaka-uwi ako ng ballpen ng iba.
Oy, sinasadya. Parang
balikan. Ah! Uy, nakinig ng podcast technique before, ha?
Oh, technique. Technique ko yun. Para, ano, text. Uy,
ay, sorry, nadala ko yung ballpen. Tapos pagbalik mo ng ballpen, may hagod.
Pagbalik technique mo ng ballpen, ay, eto pala. Kailangan ko ulit, ha?
Ganda din, ha? No? Kasi nandun yung pangalan niya, eh. So, search mo sa Facebook. Search mo na Facebook. Oh, diba? Technique din.
Oh. Ay, tapos i-message mo, no?
Wave muna. Wave.
Wow, ganun daw yung mga technique. Wave muna.
medyo, nakita na ba tayo? Ganun.
Sa'yo ba to?
Parang nagka-duty tayo last week eh. Nice meeting you. Yeah.
Tapos sabihin niya sa'yo, actually, hindi lang yung ballpen ko yung nakuha mo eh. Pati puso ko.
Bro, ipa-block ka ng babae, sure ako.
Parang sabi ng babae, ano daw?
Black.
Wag pa dalos.
Oh, relax lang.
Wave lang muna. Hi,
hello, ganun. Tapos, ano
agad,
lang?
Agad,
no? Isang tip na binigay namin is establish rapport.
Yun.
Establish trust.
Dami rin, no? Establish rapport. Agad.
And assess. Baka taken na eh.
Oo.
Oh. Kaya maganda kiluha mo muna yung ballpen tapos tinignan mo sa Facebook.
Oo. Mag-imbestiga muna.
Oo. Kasi baka mamaya may isang profile picture. Ay.
Wala na.
Alalang pag-asya.
Abangers na lang. Next.
Okay. Buti na lang marunong tayo mag-assess. No?
Oh.
Talaga yung ano eh.
So next and the last one, alam mong toxic ka pag may nagdala ng pansit sa duty. Ito na nga ang legend ng pansit.
Paparating ka na.
Speaking of pansit.
Bakit nga ba?
Bakit? Ano ba?
Oh.
Bakit?
Actually, hindi ko rin alam ang sagot. Baka si Miss Fatima alam mo yung sagot.
Nag-research din ako.
Alam mo, anong research mo? Sige nga.
Oh, sige.
Hindi ko rin talaga alam.
parang naging ano na siya eh, kultura. Yung parang, ewan ko, paano ko ba ito sasabihin? Yung parang naging way of life na siya ng nerd. Parang may nagsabi na toxic yung pansit nung parang naging napasa na siya. Tas na-post na siya sa social media, ganun. Tas, iyon, yung parang ganun na.
Parang simula studyante pa lang ako, practice na yun eh, no? Na bawal kayo maganda ng pansit, ganun.
Oo din, no?
Oo, parang tabo.
Oo, yes.
Parang tabo. Kasi, ewan ko, parang sa akin, ewan, eto, wala naman itong scientific explanation, okay? Wala tayong mag-scientific explanation dito, okay?
Sarap magano, no? Mag-research.
Oo, kasi parang, ewan ko ha, kasi syempre, ang kasabihan, ewan ko sa mga ating mga ma'am at mga sir na naka-duty ha, di ba ang kasabihan sa pansit, pansit is for long life, tama? So, I think minsan, parang kapag kumakain ka nun, nadi-jinx mo yun. Yun yung feeling ko ha, parang nadi-jinx mo yung mga bagay-bagay na dapat mangyari. Like for example, basta yun, kasi parang yun yung feeling ko, yung parang pag kumain ka ng pansit, yung imbis na yung isang, kunyari, for example lang, kunyari may isang patient na dapat oras na niya, alam mo yung ganun, tapos parang pag kumain ka ng pansit, napapahaba mo yung chance. Alam mo yung ganun, pag kumain din sila, napapahaba yung chance ng pagbuhay nila. Ewan ko kung yun ang logic, pero gawa-gawa ko lang yun. Dahil sa mga experience.
Pwede na naman. May ano ka ba?
Speaking of experience, may mga na-encounter ka bang katoksikan dahil sa pansit?
Meron naman. At saka may friend din ako na nag-share. Ng ano, yung iba pa yung sa akin, iba sa kanya. Ito, yung friend ko na nag-share, ang name niya si Ma'am Rizel.
Hi, Rizel.
Hi naman kayo sa mga taga East Avenue.
Hello sa mga taga East Avenue. Laban lang.
Laban, puso.
Oo. Ito ay si Ma'am Rizel Solomon. Hi, Ma'am Riri. Ayan. So, ito ang sabi niya. Yung minsan na lang makaranas ng pagkabinay sa duty. Tapos nang libre pa yung mabait niyong supervisor ng mainit, masarap at special na pansit. Na sinamahan pa ng napakalambig na soft drinks.
Wow, sarap.
Sarap, di ba?
Tempting.
Yung tipong katamuyan mo, kadalunok mo, nakakaramdam ka rin ng takot. takot na baka magpapakas yung pagkain nyo na masarap na pansit. And boom! Walang mintes. Sakto. Pagkatapos ng kumain agad, may sumigaw. Cons!
Oh my.
pero, sabi niya ha, pero, toxic man kumain sa duty, maraming salamat na rin kasi masarap at mainit yung pansit. At least, bubusugin ka muna.
Bago pa hirapan.
Oo, tama naman siya, di ba? Yan yung experience niya. May similar experience din talaga ako na parang sabi ko, shucks, talagang tumatak sa akin yung pansit from that point.
Grabe.
Parang ano talaga siya, kaya sabi ko, ay shucks, may kukwento ko na ha. So, ito yung story ko sa pansit. So, ang shift ko noon was 2 to 10. So, sa 2 to 10 namin, ang census namin 40. Pero, hindi kasi, ang dapat is 3-1 siya. So, nangyari, nag-sick leave yung isa, so 2-1 na lang. So, dalawa kami, tig 20 kami. Ang intubated namin was 6 patients. So, tig 3 kami. Ngayon, so tig 3 kami intubated, tas the rest, syempre, iba mga level 3, kanya-kanya na yun. Tapos, dun sa 3 na punta sa akin, meron akong NSTEMI, tapos may ACS, may CAP, tapos may isang CA. Pero 3 na intubated. Yung isang CA ko, ano siya, DNI. So, understood na, hindi na. Ano kakatawa? So, dalawa na kami. Tapos na. Yung meds ko ng pagdating ko ng 5, natapos namin on time. As in, tapos lahat, ganyan. So, pagbalik ko sa station, 6 o'clock na yun. Sakto, yung may birthday na may CA, yung DNI, birthday niya. Tapos,
may dala.
May dala yung relatives na pansit at saka cupcake. Yun na, may dala silang cupcake. So, ako diba, syempre, tatanggi ba ako, diba? It's time to eat. Halloween dinner na eh. Siyempre, oo, tinanggap ko ng maluwalhati kasi benign naman ako, alam mo yun. Mm. Parang umaayo-ayo pa ako kunyari, sa ko, chef, pansit, pero sige na, alam mo yun. At least yung mababawasan yung baon ko, alam mo yun. Pera rin naman sayang, di ba? Tapos, ang nakakatawa, habang kumakain ako, yung kasama ko noon, yung ka-duty ko, sabi niya, baba lang ako, bibili ako ng food.
Mm-hmm.
Sabi niya, oh sige, walang problema. Parang ina-endorse niya sa akin na, ano, sa'yo muna ha, mababilis lang to, ganyan. Tapos, maya-maya, nung pagkakain ko ng pansit, binigyan ako ng pansit. Alam mo ba, after 1 hour, Diyos ko po, ito na yung nangyari, oh my God. Nung, well, hindi naman 1 hour, parang let's say mga 30 minutes, parang ayan na, nag-start na siya. Biglang nag-code yung ACS ko, oh. Shit. Alam, okay, isa lang ako, di ba, parang buti na lang may intern na dalawa. E di okay pa, pwede pa. Maya-maya, yung STEMI ko nagde-desert. Magkabilang ward yun, ha? O di, sabi ko, sige, dito muna kayo, ma'am. Di, mag-ano sila doon, nagko-code sila. Tapos action ako. Maya-maya, yung patient nung kasama ko, nasa dulong-dulong ward yun na, isipin mo, nag-desap din, nag-DOB, hala, ito siyempre, yung lola mo, parang hindi ko na alam kung hatiin ko yung sarili ko kasi wala pa siya, di ba? Alam mo yun? Parang, ditakbo ko doon, eto na yung pinakamalala. Mm. Pagkadating niya doon, alam mo nangyari yun in the span of 30 to 40 minutes, yun yung natatandaan ko. Nung pagkapunta ko sa dulo, akalain mo yung may birthday. Mm. Biglang siyang nag-DOB talaga, nag-desat siya ng bongga. Nung pagka-desat niya, biglang nag-decide yung relatives, i-intubate na bigla. Ako, ay, ano to? Ano pa? Tapos tatlo lang kami, dalawang intern, tapos ako, sabi ko, alam. Sabi ko, Diyos ko, tapos alam mo yung parang sa bulo. Eh, syempre, yung ambubag namin, di ba? Bilang lang yun, parang dalawa lang. Eh, kasi kailangan yung isa rin, yung natatandaan ko yung STEMI nun, kailangan siyang ibag kasi yung parang kulang yung binibigay ng machine na ano, kahit yung FiO2 niya 100, parang kulang na kulang.
Mm.
So, syempre, alola mo, parang isipin mo, managbambag ako sa kabila, tapos nilipat lang ako ng ulti, makikisipiara ko, alam mo yung ganun. Tapos buti na lang, dumating yung kasama ko. Oh my God. Tapos, ang pinakamalala pa, no, syempre may gamot ka pa ng 9, di ba? Alam mo ba, nung pagkatapos nung gamot na yun, biglang nag-code na naman siya bago ko umuwi. Ito na yung sabi ko, hala, kailangan matawid ko to. Hala, itatawid ko to. Kailangan matawid to. Ganyan. Syempre, yung BP na lang yung mga 60-40. Ang dami ko ng hanas noon kasi may pa-epidrip. Mm. Ganyan. Ang daming drip. Diyos ko po. Alam mo, tapos parang sabi ko, ito na, ganyan. Tinapos ko na yung gamot ko ng 9. Ganyan. Tapos, humabol siya. As in, mga 30 minutes bago mag 10 o'clock. Eh, mga 9:30 yan. Nag-code na naman kami. Diyos ko po, talaga sabi ko, oh my God, hindi pa ako tapos mag-charting. Oh,
ang toxic,
yung kilay ko. Oh, yung kilay ko talaga, hindi
nabura
ko na-explain. Alam mo, oh, di ba, malapit na mabura. Ganon siya katindi kasi waterproof yun, di ba? Ganon siya katindi. Tapos parang hindi ko makalimutan kasi, ano yun, ang nakakatuwa, nabalitaan ko, akalain mo yun na, so, ang toxic na, di ba? So, naitawid ko siya. So, madalit sabi, the next day, morning siya na expire actually.
Mm-hmm.
So parang may inantay lang daw na relative nung pagkadating ng relative. Ayun, nabawian na siya ng buhay. Parang may inantay lang siya ganun. Mm-hmm. So parang feeling ko yung pagbigay nila ng pansit, baka naka-prolong sa, alam mo yun, naka-prolong sa buhay niya, mga ganun, for a while, naka-prolong, tapos alam mo yun. Yun lang naman, yun yung parang, grabe yung nangyari sa akin noon, kaya hindi ko makalimutan yung pansit na, hindi ko siya alis sa isip ko, kasi yun yung isa sa mga days na, sobrang na-toxic talaga ako, out of, hindi naman ako ng dirty living.
Oo, ano rin yan eh.
Oo, superstition din yan eh. Yung mga dirty living na yan, yung mga nag-inom before, ganyan, tapos duty, ganyan.
Uh-oh.
Pero alam mo, parang for me, yung pansit na yun, kaya hindi ko siya nakalimutan ever. Kasi, oh my God, parang tumatak siya sa isip ko. Ganong level. Ganyan.
Talaga yung mga...
Kaya, alam mo po.
Mm-hmm. Ikaw ba, champ? May mga ano ka ba?
Ako kasi wala. Kasi yung mga kasama ko sa duty, alam nila yan. So, iniiwasan talaga. So, wala naman so far.
Kami din. Parang
wala, no? Kasi naman parang asama mo naman if kunyari galing sa relative, diba? Tapos tatanggihan mo. Alam mo yung ganun. Parang, syempre ako naman parang ayoko naman yung parang hindi ko magkakainin, di ba, mga ganyang halas. Pero sa totoong buhay, gutom na gutom na rin talaga ako. Kasi syempre, magdi-dinner na yun eh. Tapos may hanas pa ako nung time na yun na parang, syempre, nag-diet ako rin, no, kahit sumusugi ako dati, na parang kailangan, wala akong masyadong puson, mga ganyang halas. So, kailangan before 6 nakakain na ako, mga ganyan. So, kailangan na-achieve ko yung mga ganun. Eh, syempre, dumating yung pansit bago mag-6, di ba?
Sabi mo,
so,
biyaya yun.
Oo. Tsaka, adil, ba't ka tatanggi, di ba? At saka, nakakahiya sa relative. Parang, ayaw mong kainin. Parang ganun, di ba? Eh, binigyan ka ng mga ganyan.
Mm-mm. Pero kaya marami talagang, marami nakaka-relate talaga dyan sa pansit na yan, no?
Feeling ko hindi lang ako. Talagang na may something sa pansit. Oo, may something sa pansit.
Maka-social experiment nga yan. Soon.
No? Oo nga, no?
Bibigyan natin ng kakain yung mga 6 hospitals ng pansit.
Ang tanong, tatanggapin ba nilang hamon?
So, tingnan natin kung sino yung
hamon. Ang hamon ng pansit.
So,
Sarap. Ang hirap.
Hirap talaga. Yun nga yung yung mga yung toxicity. Mm-hmm. Marami kang matututunan dun. How to be resilient, how to manage your time properly, 'di ba? And how
to, lalo yung nadaanan ni Miss Fatima, 'di ba? Wala siyang choice kundi mag-decide on her own kasi wala nga yung kasama
tapos
niya.
Tapos the next time,
so doon talaga matetest yung abilities natin na nurses kung paano mag time management and everything, mag-decision making on our own.
And the next time na ma-experience mo 'yun, parang alam mo na yung gagawin mo. Mm-hmm. So parang
parang hindi naman expert.
Confident.
Pero parang confident ka na, yan. Yan yung perfect term. Stability, confident ka na sa susunod. Ganun.
So, ano ba, Miss Fatima? Ano ba yung mabibigay mong tips para sa mga nurses on how to handle toxicity sa duty?
Ako guys, para sa akin na, yan mga sir, yung wag yung didibibin. For example, pag sobrang toxic, tapos parang gusto niya na magmura, alam mo yung gusto mong magalit. Mm-hmm. Parang iisipin niyo lagi na, kasi pag dinibdib niyo masyado, hindi maganda na parang feeling niyo, parang magiging dating kasi niyan, pinapahirapan kayo pag gano'n, yun yung mag-feel mo. Tatandaan niyo lagi na lilipas din yan, makakauwi ka rin. Alam mo yun, talagang kanya-kanyang days lang na may toxic, alam mo yun, hindi naman tayo ng duty para maging forever na benign. Alam mo yun. At saka, tatandaan nyo, pagka ganyan kayo katoxic, magpasalamat kayo. Kasi binibless kayo ni God. Kasi ibig sabihin, you're trying to save people. Marami kayong nasisave sa araw na yun. Kasi napapansin ko, kaya ka nagiging toxic kasi maraming pinapagawa sa'yo. And always remember, yung mga pinapagawa na yun, the entire point of us being nurses also is to save their lives.
Yes, tama.
Alam mo yun? Diba? Parang iisipin mo na lang, shucks, ang bibilangin mo na lang at the end of the day, kung gaano karami yung nagawa mong kabutihan na lang. Yan. Yung gaano karami yung na-carry out mo. Alam mo yun? Yung parang, it also feels good na kahit matoxic ka, masabi mo sa sarili mo, shucks, alam mo yun, ginawa ko yung best ko. Diba? Alam mo yun, parang sarap ng feeling na gano'n, na ginawa mo yung best mo para ma-save mo yung ibang tao. Diba? And tatandaan natin, iilan lang yung trabaho na nabibigyan ng pagkakataon na magligtas ka ng ibang tao.
Yes. Napakatama.
Alam mo yun, napakaswerte natin, sa totoo lang.
Salute all our frontliners.
Yes. And always remember na lahat yan may kapalit. Yung paghihirap na pinagdadaanan natin lahat ngayon yan, may balik yan. It's not that you're looking forward sa balik, alam mo yan. Pero, kasi ang sinasabi ko lang doon, parang bilog ang mundo. Pag may hirap, may ginhawa din.
Yes, yin yang, di ba? Mm.
And naniniwala rin ako na hindi exactly. hindi ka bibigyan ni God ng isang challenge na hindi mo kaya.
Yes, kaya.
Oo,
kaya
yan. Totoo yun. Tsaka kapit lang, alam mo, dasal-dasal din pag toxic na Lord help. May darating dyan. May darating somewhere, ganyan. Yan talaga, totoo yun. Ako para sa akin, kaya alam mo, saludong-saludo ko, lalo na sa lahat ng nasa nagdo-duty ngayong araw na to, alam mo yun.
Mm-hmm.
Guys, sobrang iba na rin yung labanan kasi ngayon eh. Ang hirap din pag ganito na yung sitwasyon.
Mm-hmm.
Pero always remember na, syempre, habang may buhay, may pag-asa. Hindi pwedeng, alam mo yun, hindi pwedeng di-give up ka lang kasi ang sumuko, talo.
Yes.
Diba? Mm.
Ano lang din, no? Be positive.
Mm-hmm.
Parang i-convert mo yung negative thoughts.
Wag COVID positive
ba?
Oh, wag yan. Iba yan eh. I-convert mo lang yung negative thoughts into positive, 'di ba? Mm-hmm. Napaka-helpful.
Exactly.
Look on the brighter side of things, no? Ganun.
Oo. At saka ano naman 'yan?
Kung makita mo si crush na may ano, may iba, take it positively.
Oo.
Ah, sige.
I deserve much better.
Oh, yeah! Kung nakita mo siya, hindi ibig sabihin, marami pa dyan.
Yes.
Hindi lang siya.
Hindi lang siya.
Yes.
Parang natin ako nakiyon, no?
Ewan ko na yan. Kumunik naman siya, kahit pa
in fairness.
In fairness, yung ganun.
Okay, at saka speaking of toxic na love life, ha? Kapag ang love life, no? Kapag toxic na kayo, tapos toxic pa yung love life, huwag nyo nang dalhin yung katoxic kayo sa love life sa duty.
Oo.
Iwanan nyo na doon.
Uy, Fatima. Miss Fatima, ang dali sabihin, ha?
Yes.
Ang dali sabihin, ang hirap gawin.
It's easier said than done.
Grabe, lalo na pag binumura ka, hindi ka lang mag-text lang sila oras.
Hindi ko napigil lang mag-react, sorry.
Oh my God. Pero totoo yun na, ang hirap. Tapos parang, hindi mo alam yung gagawin mo kung magte-text back ka agad.
Tapos parang bigla mo na lang gusto maglaho or umuwi bigla.
Oo, parang madudurog na lang ba ako? Alam, dudurog na lang ba ako? Di, ako na lang swiruhan niyo para tapos na ako, para tumahimik na ba?
Anyway,
mga incidents, Diyos ko po, grabe.
Napakaganda ng mga advice na binigay ni Miss Fatima.
Di, ang ganda ng ano natin ngayon, ha? Topic, ha? Yung pansit. We decided na itopic to kasi parang napakagandang ano eh. Maraming matututunan yung mga nurses natin with regards to how to handle toxicity and stuff and like that. So, yeah. Uy, Fatima, thank you, ha?
Uy, welcome ba? So, guys, huwag nyo kalimutan, hindi naman sa pansit yan.
Oh, yes, tama.
Hindi kasalanan ng pansit yan. Talagang minsan tinataon ka lang ng Panginoon kasi ito na yung time mo na makakatulong ka. Yun na lang yung isipin
nyo. Wala sa pansit yun, guys. Wala sa pansit
yun. Oo, wala sa pansit. Diyos ko po. Ano lang, chika lang yung pansit
na yun. Pamahiin.
Pamahiin na medyo nasubukan.
Uy, by the way, balita namin may mga pinagkakaabalahan ka.
Oh, yes.
Oh, baka gusto natin i-promote sa ating listeners.
Listeners natin from all over the world.
Ayan. Ito na po, dahil po may quarantine at alam niyo naman sa Pilipinas, ang kailangan talaga natin is mass testing. So, meron po akong bagong show ngayon on Facebook. We do this live every week, almost in a month na. Parang episode 5 na kami.
Wow!
Congrats!
Episode 5 na kami. Ang title po nito ay Mass Tasting with the Loose. So, yan yung...
So, Mass Tasting with the Loose.
Tasting, ha? Tasting.
Tasting.
Linawin natin.
Mass Tasting po ay di Mass Testing. Ayan. So, basically, mapapanood nyo kami every week. Ang goal po namin po pala dito, the reason why we're doing this is we want to help small business owners.
Yes.
Para sa, during the pandemic, alam mo yun na kasi yung best na way na makakatulong tayo sa isa't isa. Para ma-uplift natin yung isa't isa during the pandemic is to buy from small business owners.
Mm-hmm.
Tapos, titestingin namin yung food nila live at walang kabullshitan yun. As in, wala talaga. So, makikita nyo first hand kung ano yung masarap, kung sulit ba to, ganon. So, ayun. Kaya i-follow nyo ako sa Facebook saka sa YouTube at Fatima Lu. So, makikita nyo yan. Hmm. Tapos, ano pala, every week namimigay kami ng giveaway.
Yes.
So, giveaway na yun. Yeah. Oo, yun yung sana nga ano kung umaabot sa inyo dyan, pwede. Kaso, syempre, alam mo na, layo kayo.
Yes.
So, yun ba? Ayan yung pagbalik nyo na lang.
Ah, sige po.
Ayan. Oo. Basta guys, yun, every week we're ano, giving away food. Tapos yung food na pinapamigay namin, iba-iba siya. As in, talagang masashare nyo sa family nyo madalas. Mm-hmm. Yung mga pinapamigay talaga, ano bang pinapamigay namin? Pinamigay ko, usually ko na yung kinakain namin eh.
Mm-hmm.
Pero lately, ang pinakamaganda na napamigay namin is baked sushi. Na good
wow,
for
trending yun ngayon eh.
Parang nakita ko yun eh, pala. Sarap. Si Champ, paborito niya yun eh.
Oo, mahilig ako sa sushi.
Ang sarap, ang sarap. Eh, try nyo nga rin dyan, baka kayo rin. Baka gawa kayo dyan, diba? Ayun, basta guys, yun lang naman. Kasi parang sa amin, yun na yung way namin para makatulong, makapromote din ng mga ginagawa ng tao. Kasi I feel na parang, alam mo yun, yung mas masarap pa nga bumili sa mga small business owners sa totoo lang. Kasi alam mo yung ginagawa nila with love.
Mm-hmm.
Alam mo yun, hindi naman yun yung parang gawa sa factory. Alam mo yun, yung parang hindi sila established eh. Parang to us, if we're able to help you while you're starting small, alam mo yun?
Yes.
Maganda yun kasi parang matutulungan mo sila agad na may bumili sa kanila. And surprisingly, nakakatuwa naman kasi yung mga napapanood nila sa mass tasting, ang dami palang bumibili na after nun, after we do the show, talaga may mga bumibili sa kanila na dahil nanood
guys,
lang.
Yes, that's goes to show na yung ano, yung show is napapanood ng mga madlang people, di ba?
And makabuluhan.
Oh. Yes.
Hindi lang siya...
Oo, guys.
Hindi lang siya for the sake of fun. Pero... at least nag-enjoy tayong lahat. Bukod doon, nakakatulong pa tayo.
Nakakatulong pa tayo.
Hindi lang pang pamilya.
Pang! Uy, Fatima, saan ka ba nila mafa-follow at malalike?
Ayun. So guys, please follow me on Facebook. Ayan. Tapos on YouTube at Fatima Lu. Tapos may Twitter din ako. At Fatima Palma Lu. Yan. Makikita niyo naman ako kung saan-saan. Patulpot-sulpot.
So, ano, Miss Fatima, may brew kasi kami ngayon. Mm-hmm. So, we're making a fundraiser. Parang on the process pa siya ngayon. And it's titled Hope for Our Heroes.
Mm-hmm.
And the beneficiary nito is yung mga hospital sa NCR. Sa Cebu and sa Mindanao.
Oo.
So, including ISAV.
Yes, including ISAV.
Ito ba ay anong goal nito?
We're planning to have a fundraiser. Parang ano lang siya, yung gagamitin namin GoFundMe.
Mm-mm.
So, okay. Yes. And parang hahatiin namin yung proceeds sa PPEs and goods.
Mm-mm. Ng mga
frontliners. So yung yung goods na yun is we'll be having a hope station for the frontliners.
Okay.
So basically we'll be giving and supplying them with coffee, bread, goods, pagkain sa ano nila, sa lounge nila.
Mm-hmm.
Kung saan sila magpapahinga, 'di ba? So pwede sila pumunta doon tapos kakain sila. Tapos 'di ba?
Support ko kayo dyan.
Thank you so much. And yes.
Alam nyo, I think also, pag ni-launch nyo yan, I think, since meron na rin tayong mga kilala sa food industry, yung mga small business owners, I'm sure they'll be willing to help also.
Mm. Sige lang,
we're still on the process of planning.
Oo. Malaki-malaking ano kasi.
Medyo malaking project.
Oo.
Support ako. Support tayong lahat. Guys.
Thank you.
Kasi pwede din ang sahod dyan.
kasi pwede din kasi doon kami bibili sa mga food, yung mga small businesses para may kita din sila doon, 'di ba?
Yung
parang two-way, yung win-win
parang,
situation. It's a nice deal. And that's
nakakatuwa yung ginagawa niyo, guys.
Oh, so just keep posted.
Keep posted na
sa Nurse Hokage page.
Tignan niyo guys, saan pa kayo nakakita ng show na nakikinig na kayo, makakapagbigay pa kayo. Oh, na-appreciate ka kayo diyan, Chito and Chance. Gusto ko 'yan.
Thank you.
Gusto ko 'yan.
And ano ba, yung essence of giving,
mm-hmm.
yung wala kang hiningi kapalit, yung ganun.
Saka ano yan, guys, para sa atin, hindi kasi ito yung time na dapat ka magdamot eh. Alam mo, everybody's struggling. Tama. Hindi ito yung time.
And yung call nga namin dito is to spread positivity and unity for all of the nurses around the world.
Yes.
Oo, correct.
Parang ito yung time na hindi tayo magwatak-watak eh, di ba? Ito yung time na parang this is really the time na parang destroy natin yung walls para maging united. Hopefully soon, with God's grace and blessings.
So, kaya yan, mangyayari yan. Oras lang. Yan.
So yun, meron na naman tayong napakagandang episode. And
thank you Fatima. Thank you talaga for having being our guest today. Napaka
lively ng conversation.
Oo, kasi naman alam mo yun, gusto ko rin magpasalamat sa inyo kasi actually as I told everyone earlier, I appreciate both of you most especially kasi ito yung kailangan ngayon eh, yung ganitong usapan, especially for all our nurses na nakikinig ngayon, mga ma'am, mga sir, kapit lang, alam mo yon. I think talaga matatapos din to. At saka I think na hindi tayo nilalagay sa ganitong sitwasyon kundi nga talaga natin kaya. Alam mo yun. Tawa-tawa rin, alam mo yun. Hindi masama tumawa kahit toxic.
Ganun din. Yun naman talaga yung goal namin dito eh. Mapatawa yung kapwa nurses namin.
Yes.
And speaking of happiness, yung podcast namin naka more than 10,000 downloads.
Wow.
10,000 downloads lang yun ha. Hindi pa kasama yung stream.
Yes.
So yes, thank you talaga sa lahat na nakinig, sumuporta. And we will rest assured we will be having more and more episodes soon with Miss Fatima Lu.
Nagulat ka bigla eh, no?
And
ano pa tayo ng mga mas malulupit na guest para sa inyo.
Yes, para magbigay ng aliw.
And informative conversations.
Innovative conversations.
Magbigay ng aliw.
Iba yun, ha?
Parang iba yun, ha?
iba yung dating sa akin.
So... Once again, this is Chum.
And this is Chito. Paalam.
Paalam, Miss Fatima. Thank you. God bless.
Bye. Thank you, Chum. God bless, guys. God bless everyone.